via regia moŝto, la junulo fanfaronas, ke se vi volus, jam dum tiu ĉi nokto la princino povus naski infanon. La reĝo venigis la junulon kaj diris al li, ke dum la proksima nokto la princino devas naski filon. La junulo ekploris, ĉar li sciis, ke tio estas neebla. Sed venis la agloj kaj diris al li, konsentu, ni helpos vin. La junulo iris al la reĝo kaj diris al li, ke dum la proksima nokto la princino naskos infanon. Dum la nokto la agloj trovis ĵus naskitan infanon kaj alportis ĝin al la junulo. La junulo en iris nerimarkite la ĉambron de la princino kaj metis la infanon en ŝian liton. Matene la reĝo ekvidis sian nepon kaj tre ege ekĝojis. Sed la maljuna kaj malbonkora servisto pli kaj pli koleriĝis. Li komencis pensi pri tio, kian novan damaĝon oni povus kaŭzi al la junulo.